galab wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Waa galab arbacaha bisha Abriil waa 27 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna internetka voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daahaynaysa Caashe Ibraahim iyo Xuseen Barre.
Sokeyo nahaystay abaaro hore oo nagu soo dhacay dagaalo kale oo si dadban nagu haysta iyaguna inay jiraan. Marka waxaan ka codsaday tiro gaar Soomaaliya loo yeesho dacdama aanu ka duwannahay dadkan kaleeto iyaguna dhibaatada qabo oo wadamadood u degan yihiin oo mashaakila kala qabin.
Waa safiirka Soomaaliya ee dalka Switzerland Faadumo Cabdullaahi Insaaniye oo ka hadlaysa shir ku saabsan saameynta dabeylaha El Niño oo ka dhacay magaalada Geneva.
Waxaa kaloo degaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee galabta oo kale degaysan jirteen ee dhaqanka iyo hidaha.
Ilaahow, adaa aadaho lagu abuutaaye, ilaahow ilaah kale ma jiro. Adiga mooyaane, ilaahow aqoos iyo runtiyo, amarku waa kaay.
Waxaan sidoo kale idaacadda galabnimo idinku haynaa qaybtii saddexaad ee taxane aan uga hadlaynay nolosha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku naafoobay dagaalada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Musharaxa jamhuuriga Donald Trump ayaa ku guuleystay shan gobol oo kale oo ay shalay ka qabsantay codbixinta isreereebka murashaxiinta xisbiga jamhuuriga. Trump ayaa ku gacan sareeyay shanta gobol oo ku yaala waqooyiga bariga Mareykanka, kuwaasi oo kala Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania iyo Rhode Island, waxaana uu ku guuleystay 50%. Dhinaca xisbiga dimuqraadiga ahna Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay 4 gobol oo goboladaasi ka mid ah, waxaana gobolka soo haray ee Rhode Island ku guuleystay ninka ay tartamayaan ee Senator Bernie Sanders.
Ninka looga shakiga qabo inuu ka dambeeyey weeraradii argagixiso ee magaalada Paris ayaa la filayaa in uu hool maxkamadeed oo ku yaalla dalka Faransiiska soo hor istaago saacado uun kadib markii ay si dhaqsiyo leh mas-uuliyiinta dalka Belgium ugu gacangeliyeen Faransiiska. Soo wareejinta degdega ah ee dhacday arbacadan maanta ayaa ahayd mid si lama filaan ah ku dhacday, iyadoo uu qareenka u doodaya Cabdisalaam oo lagu magacaabo Frank Berton uu doonayo inuu si degdeg ah ku gaaro magaalada Paris isaga oo ka soo socdaalaya magaalada la yiraahdo Lille si uu ula kulmo macmiilkiisa. Cabdisalaam Berton ayaa sheegay in ninka uu qareenka u yahay Cabdisalaam uu aad uga walaacsan yahay inuu la shaqeeyo saraakiisha. Wasiirka cadaaladda ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in Cabdisalaam meel go'doon ah laga gelin doono gudaha xabsi ku yaalla agagaarka magaalada Paris, halkaas oo degaan u ah sidoo hadalka u yiri dadka la rumaysan yahay in ay halis yihiin. Cabdisalaam ayaa ah qofka keliya ee ka badbaaday dadkii lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen weeraradii argagixiso ee ka dhacay magaalada Paris, uuna noqon karo qofka keliya ee kaalinta ugu weyn ka geysan kara inuu ka gacan siiyo mas-uuliyiinta inay isku duwaan dhacdadii dhacday bishii November 13-keedii ee sanadkii 2015, taasoo ahayd markii 130 qof lagu dilay weeraro ka dhacay dhowr goobood oo ku yaalla magaalada Paris.
Taalibaanka Afghanistan ayaa sheegay inay wafdi heer sare u direen caasimadda Pakistan Islaam Abaad si ay uga qayb qaataan wadahadallo ay la yeelanayaan dowladda Pakistan. Afhayeen u hadlay taalibaanka Afghanistan ayaa VOA-da u sheegay in taalibaan ay wafdi ka direen xafiiskooda arrimaha siyaasadda ee ay ku leeyihiin dalka Qatar si ay madaxda Pakistan ugala hadlaan xiriirka labada dal ee dariska ah. Madaxda dowladda Pakistan ayaan weli ka hadlin arrintan, iyaga oo ka gaabsaday inay xaqiijiyaan joogitaanka wafdiga taalibaan iyo weliba ujeeddada safarkooda.
Kooxda ilaalisa xurriyadda saxaafadda ee Washington Wado Group ayaa sheegay in xurriyadda saxaafaddu ay hoos u dhacday dhammaanba dunida sanadihii lasoo dhaafay oo ay gaartay heerkii ugu hooseeyay marka la eego muddo laga joogo in ka badan 10 sanadood. Aqalka xurriyadda oo u dooda ballaarinta xurriyadda iyo dimuqraadiyadda dunida ah ayaa ku sheegay warbixin cusub oo maanta soo saaray in 7 qof oo ku nool dunida dacladeeda oo mid ka mid a ku nool yahay wadamada wararkooda siyaasadeed ay xor yihiin, amniga suxufiyiintuna uu sugan yahay, dowladuhuna faragelin badan aanay ku haynin warbaahinta, iyo weliba warbaahintuna ay tahay mid aan ahayn cadaadis sharci amaba dhinaca dhaqaale.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgal ay xalay ka sameeyeen degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho ku soo qaqabtay 100 qof, howlgalkan oo ay ku baxsanayeen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wariyaheenna Ibraahim Xasan Daandure ayaa howlgalkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Dayniile Axmed Nuur Cabdi Siyaad.
howlgalka wuxuu dhacay xalay safarkii abaarihii 2 saxda dhexe ah ahayd ama 8 qabas u yaqaano waaxda kordama waaxda afraad ee degmada Tayniile.
waa gartay marka howlgalkaasi aad fuliseen ma jiraan dad aa kusoo qabateen?
howlgal wuxuu ahay howlgal nabad lagu xaqiijinayo, way jiraan dad lasoo qabtay ilaa iyo 13 qofood oo tuug la toonsan yahay, oo yani lagu toonsan yahay kooxaha nabadiidka ee Shabaab, iyo 2 qofood oo ahaa midna nin loo shaqayn jiray, midna nin Shabaab ahaa oo dhaawac ahaa oo ahaa marka 2 qofoodna oo kiisa ku caba ayaguna waan soo qabanay oo raadka naga galay.
waa gartay marka dadka aad qabateen ma ciidan caadi ahaa mase saraakiil waxaa ku jira la raadinayo?
runtu waa ciidan caadi badayhiin, waxaan qabanay dadka markii howlka la sameynayo waxa dad tahay sida caadada waxa loo sameeyaa, dadku baa lasoo bixiyaa, waxaan la qabtaa dadkii markaas Shabaab lagu toonsanya. 342 qofood maa lasoo qabtay, waxaan lagala dhex baxay 12 qofood lagala dhex baxay. waxay nooca daatay markii aan soo qabanay ninka dhaawaca inuu adeego oo bishii lacag ka qaato, kadibna inoo sheegay nin bukaan inuu daaweeyo, ninkaas keligiis uu guriga ku nool yahay, lacag uu ka qaato bishii uu ka qaato, kadib waxayna qabtay inaan gurigii aan tagno. waxaan loo soo baxay 2 nin, ninka loo shaqaynayay ninka u shaqaynaya inay qaraabo kore yihiin mooyaa inay aqoonin. waxaa jirta marka dadkii meesha isu keenyar aan qabanay su-aalihii la weydiina waxaa ka mid ahayd meesha uu ku nool yahay iyo goob uu soo degay degmada Tayniile. waxa uu inoo sheegay inuu u shaqeeyay nin bukaan ah oo balelaati ah oo meel yaala laguna biilo. waxayna qabteen in anagu xaafadi aan aadno gurigii aan tugno. waxaa inoo soo baxday astaamii aan ku anaqiini qolax kooxaha nabadiidka ah oo ahayd in qofka iyo qofka kale isu aqoon. waxaa dhacday markaa inaan ninka soo qabano asiga oo yiri ninkaani ma aqaano wuu ii shaqeeya. marka waxaa jirta ninkii inuu shabaabnimadiisa meesha ku firtay, kii kale uu yiri hadda kahor shabaan hadi la wuxuu noo sheegay in gobol laga soo dirliyay ninkaas bukaanka la joogo waayeel maweyl.
gobolka laga soo dirmay idii sheegay?
gobolku wuu inoo sheegay marab inaan rabaabo laakiin way soo bixi doontaa dibin la saaray.
marka ninka naafada aad sheegtay xaguu naafo ka yahay?
lugahu naafo ka yahay, waa nin lugus ku soconaayo kursiga la riix ku socdo.
degmada Dayniile waxa ay ka mid tahay meelaha lagu tiriyo in xoogii Shabaab ay ku jiraan. marka howlgalkan hadda aad dadkaas kusoo qabateen muxuu idin kaga dhigan yahay, muxuuse idin horseedi karaa?
bishmaas ilaa hadda waa howlka 3 oo degmada laga fulinaayo, laguna qabanayo rag ka tirsan kooxaha nabadjidka ah. waxaa kaloo jirta maxala degmada Tayniile ma aha degmooyinka kale kama duwana, waa sax in dagaaladu ay ku dambeeyeen, laakiin maanta waxaan dhihi karnaa degmadu degmooyin kale kama duwana, leanna oo aqaalihii soo galaaba raadkii soo galaaba islamarkii bulshada gacanaan ka helna waa nila shaqeeya. sidii tuuc la soo dhaafaba aan ku helna gaari qaraxa adi sacaku noo soo sheegay.
guddoomiyaha degmada Dayniile Axmed Nuur Cabdi Siyaad oo khadka telefoonka ugu waramay Ibraahim Xasan Daanduri, halkaad kala socoteenna waa v o a.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in 60 million oo qof oo ku nool guud ahaan dunida ay u baahan yihiin gargaar maadaama ay saameyn xooggan ku yeesheen dabaylaha El Niño. qaramada midoobay waxa ay sheegtay in kharashka lagu bixiyo gargaarka oo yaraaday iyo baaxadda dhibaatada ay halis gelin karto in dadka lala gaaro gargaarka ay u baahan yihiin ee nafbadbaadinta ah. Qaramada midoobay ayaa hadalkan ka sheegtay shir looga hadlayay waxyeelada El Niño oo shalay lagu qabtay magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland goor sii horreysayna. 23 hay'adood oo ah kuwa gargaarka ka shaqeeya ee aan dowliga ahayn ayaa soo saaray digniin ku aadan macluul ka dhacda Soomaaliya. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa shirkaasi waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Switzerland Faadumo Cabdullaahi Insaaniya.
Shirku wuxuu ka dhacay shalay qaramada midoobay ee Geneva xafiiskooda, waxaana soo qaban qaabiyey xafiiska xiriirka arrimaha bini-aadamnimada ee qaramada midoobay oo uu madax ka yahay Mudane O'Brien oo isagu u shirka runta xiriirinaya. Waxaa sidoo kale oo khubaro ahaan noogu yimid oo warbixin la siinahayay qoladan UNDP-da iyo AU-da iyo Care International iyo qolyo kaloo badan. Waxaa kaloo kasoo qeyb qaatay dowladaha dhibaatadu ay gaartay oo dabcan Soomaaliya ay kamid tahay awaaruhu ay dhib u keeneen, ay kamid tahay Ethiopia, ay kamid tahay Sudan iyo Namibia, Afrika hadii la fiiriyo. Dowlado kale oo iyaguna dhibaatadu sidooda kale usoo gaartayna waa jirtaa, sida El Salvador iyo Haiti iyo Guatemala iyo qolyahaasna waa jirtaa. Waxaanu la soconnaa in dhibaatadan dhacday ay ka timid cimilada adduunka oo isbedeshay awgeed, baa runtii waxay keentay dhibaatadan xoog ugu weyn, ha ahaato abaaro, ha ahaato roobab xad dhaaf ah oo fatahaad iyo dhibaatooyin keena, ha ahaato duufaano oo mashaakilo badan iyaguna keena. Marka asaaskeedu waa cimiladu isbedeshay. Shirka waxaa kaloo kasoo qeyb qaatay dadka deeq bixiyayaasha ah oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Japan, Jarmalka, Sweden, Canada, China iyo kuwo kaloo badan. Iyo waxaa kaloo kasoo qeybtay hay-adaha qaramada midoobay iyaguna oo takhasus ku ah dhinacyo badan taabanhaya mowduucan aanu ka hadlaynay.
Arrinta Soomaaliya si gaar ama looga hadlay oo ma ku jirtay ajendaha shirka?
Arrinta Soomaaliya waxay ku guda jirtay dadka dhibaatooyinka gaaray ay ka mid ahayd. Wax si gooniya iyada keligeed focus loo saaray ama gooni looga hadlay ma ay jirin, laakiin waxaan ka mid ahayn dadka dhibaatooyinka gaaray oo dowladihii deeq bixiyayaashii iyo qaramada midoobay ay qiratay in maxay ahaynto dadka ay u baahan yihiin gacan in siiyo. Halkaa anaa khudbad ka jeediyey oo runtii si gaara arrimaha Soomaaliya uga hadlay dhibaatooyinka soo gaaray gobollada ay gaareen, waxyaalaha aanu tabanayno oon u baahannahay in lala soo gargaaro oo aanan rabin inay dhacdo, sidii sanadkii hore oo dhibaatooyinku weyn ay nagu dhaceen, in markii wixii aynu isku baaba'no dabadeedna loo soo kaco in laga hortago. Dabcan waa nagu bilaabatay dhibaatadii abaaraha, laakiin haddana in loo soo degdego ba halkaa ka jeediyey, runtiina waa loo riyaaqay.
Waxaa jira 23 hay-adood oo iyagu ku baaqay in gurmad degdega lala gaaro wadamada ay abaarta iyo El Niño ay saameeyeen. Marka bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Ha, way jiraan hay-ado badanaa jira runtii oo degdeg sumaynta in la gaarsiiyo. Waxaana meesha aad looga dhawaaqiyey inay muhiim tahay horta kow dowladaha ay arrimuhu ay saameeyeen laftoodu inay isxilqaamaan oo iyagu dhexdooda ama dadkooda ama dowladooda lafteeda ay dadkii ay maaragtay wax la gaarto oo muxuu ahaayeto ay caawinto qaylo dhaantuna ay socoto. Anugu lafteeda halkaa waa ka hadlay in dadkiiyagu qurba joogta ama gudaha iyo dowladdiiba lafteedu aan isxilqaanay, aanu wixii awoodeenna walow awoodeenna ay aada u hooseyso aanu samaynay, hase yeeshee aanu u baahannahay degdeg in loogu soo gurmado oo qaylo dhaan xoog le naloo sameeyo oo dadka iyagu waanu ka duwanna. Halkaa waxaan ka cadeeyay inaynu ka duwannahay dowladaha kale, maxaa yeelay dhibaato na soo martay oo 25 sano oo dagaal sokeeyo na haystay, abaaro horoo nagu soo dhacay, dagaalo kaloo oo si dadban nagu haysta iyaguna inay jiraan. Marka in waxaan ka codsaday fiiro gaara Soomaaliya loo yeesho tacdama aanu ka duwannahay dadkan kaleeto iyaguna dhibaatada qabo oo wadamadooda u degan yihiin oo mashaakilo kale qabin.
waxay ahayd safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Switzerland Faadumo Cabdullaahi Insaaniya oo xadka taleefanka ugu rameysay Xuseen Barre Aden.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee taxane aanu ku eegayno dhallinyarada ku naafoobay dagaalada sokeeye iyo sida ay ugu baahan yihiin taageero ay ka helaan ehelkooda maamulada dalka ka jira iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee samaha jecel. Wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa.
Kasoka oo qatarta dhalintan heysata waxaa haddana ku heeran noloshooda dhibaatooyin muruga iyo xanuun dhiteystay kuwaas oo hoos u dhigay hammigoodii in ay mustaqbalkooda higsadaan. Dhegeystayaal, qaybtan saddexaad ee ugu dambeysa barnaamijkan taxanaha ee dhalinyarada ku naafoobay dagaalada muddada nusqarniga ku siman ka socday Soomaaliya waxa aanu ku eegi doonaa siday ugu baahan yihiin dhalinyaradaasi daryeel ay ka helaan bulshada ay la nool yihiin iyo garab qabasho xagga qoyinka iyo barbaarinta oo ay ka helaan maamulka ama dawladda. Iyadoo in badan oo ka mid ah dhalinyaradaasi ay sheegayaan in haatan ay qoysaskooda u hurayaan waqti iyo nafba waxa ay heli karaan markastaba colaadaha iyo deganaanshiye la'aanta la degay Soomaaliya waxa ay sii kordhinayaan tirada dadka ku waxyeeloobaya khasaaraha dagaalada, ha ugu badnaadaana kuwa ku curyaamaya oo ah dhalinyaro. Bashir Maxamed Jimcaale oo isagu ka tirsan ururka indhoolayaasha ka dhisan magaalada Muqdisho wuxuu ii sheegay inay jiraan tiro aad u badan oo dhalinyaro ah oo haatan aad loo diiwaangeliyay marka loo barbardhigo sanadihii la soo dhaafay.
Dadka aragala oo ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed ayaan gudoomiyey ku-xigeenka ahaa Zara waa sax, kuwa gobollada joogana waan ka warheynaa, kuwa Muqdisho igula nool oo aad i weydiisana aaday u fara badan yihiin, ilaa 2500 ayaa hadda diiwaan ahaan noo diiwaan gashan, laakiin waxaa lagu qiyaasaa 6000 ilaa 7000 in ay Muqdisho ku nooshahay. Sidaas oo kale gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose tiimam annaga naga tirsan ayaa jooga oo aragla.
Tirada dhalinyaradaasi aadka u tirada badan, tirada dhalinyaradaasi badan ee la nool dhibaatada naafanimo bulshada dhexdeeda kuma helaan dhiirigelin shaqo iyo daryeel guudmidna. Sidaasi waxaa igu waramay Cabdullaahi Xasan Xuseen oo sheegay in bulshada si gaar ay ugala kulmaan faquuq marka ay soo dhex galaan, isla markaasina ay dareemaanba in ay bannaanka ka yihiin waxyaabo badan oo nolosha aadanaha u baahan in wada tashi iyo isdhexgal dadku ay ka sameeyaan.
Bulshada dhexdeeda waxa waaye marka la fiiriyo, marka ugu horreysa waxa imaanaya qofka in faquuq magac gooni loo sameeyo oo magacaagii horena meesha laga tirtiro, in dadku ay ku quursadaan, in dadku waxyaabo badan oo aad xaq u leedahay dhan ay kaa diyaan, in adiga dhan noloshaada iyo jiritaankaada iyo xuquuqda dadka intooda badan ay u yaqaanaan dadka dhibaataysan waxay tahay in ku shilin oo sadaqaa lagu caawiyo ama in la yiraahdo qofkan waa curyaan. Labadaasoo ah laba inaa qofka niyada ka jidileyso, in la yiraahdo qofkan waa curyaan waa wax aan fiicneyn oo in qofka magaciisi loogu yeero ay fiican tahay, in la yiraahdo haddana way kasii xun tahay qofkaas waa qof sadaqo u baahan waxa la siiyo isigoo moorlaan la soo dhisi karo la caawin karo qofkii, iyo in adeegyada publiga oo u baahnaa qofkaas sidii waxbarashada oo kale, sidii horumarka oo kale, shaqooyinka oo dhan laga takooro oo aan la siinin, taa oo looga dhigo wax dadka ka duwan oo masiibo ay ku dhacday ama shar ah ama wax maaragtay oo haddii xataa dadku uu kusoo biiro ayagana ina sidarar kale ku dhacayso ee qaarkood aaminsan yihiin ay ka cararayaan, qaarkood ay aaminsan yihiin ba in uu yahay culays dhibku ay haddii la wadaagaan ama uu kusoo biiro noloshooda.
Cabdullaahi oo gacanta koobaad ee uu ku tirsan yahay ay yihiin qoyskiisa, waxaan weydiiyey saameynta isaga iyo qoyskuba ay ku leedahay in uu curyaamo xilli ay u hanweynaayeen waxqabadkiisa wiil dhalinyaraha oo ay dhaleen.
Qoyskayga waxay ku yeelatay saameyn dhaqaale iyo saameyn nolol, inay waqti badan igu lumiyaan oo ay waqti badan ay wax badan ku qabsan lahaayeen igu daryeelaan oo ay kari waayaan inay aadaan, waxay kaloo ku baxday in qarashaad badan la igu bixiyay aniga daryeelkayga, waxay kaloo ku qaadanaysaa in la ii kor taagnaadaado oo la ii caawiyo, in marmarka qaarkood xataa dadkii waxbarlahaa ay waxbarashadii usoo roogin inay aadin, intii aniga ay igu mashquulsan yihiin.
Waayahay saameyn intee le'eg bay adiga marka noloshaada ku yeelatay iyo qalbigaagaba?
Wallahi qalbigaaga maasha allah, marka ugu horeysa qofku waa uu niidabayaa oo waa uu xataa heer wuxuu gaaraa oo heer dadka dhan uu noco heer xaalad uu garo oo tii igu adkeeda uu dhaho markaan inaad dhimata ayaad iska bixinad ayaa marmarka qaarkood imaaneysa. Laakiin haddana step by step marxaladaas waa uu kasoo gudbaa qofka, mar walbana waxaa sabarsiinaysa maaragtay iimaanka qofka islaamiga uu qabo oo wax walba inuu qadarta u qaato taa ayaan mar walba horta ku qasbanaa inaan u noqono.
Yuusuf Xuseen Jimcaale waa guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxa uu qoray inaysa dowladda haatan u diyaarsaneyn inay gacan ka geysato shaqo abuur loo sameeyo dhalinyaradaasi, maadaama sida uu sheegay maamulkiisa gobolka Banaadir aysan jirin waxay horey ugu sii talagaleen oo loogu talagalay dadka dhalinyarada ee curyaamay.
Aad iyo aad ku salaamayaa Zahra adigiyo idaacada v o dhammaantiinba. Intaa kadib walaalay runtii arrintaas waa arrin jirto. Marka uu sistamkaas aan unadoo shaqaynayn anigu la jaan qaaday, laakiin ma loo baahan yahay in laga fikiro dadka siday shaqo iyo wax loogu abuuri lahaa. Waxaan qaba arrinkaas waa loo baahan yahay, waana sax. Shaqooyinkay ka bixi karaan oo kale in loo raadiyo waa kula qabaa. Laakiin hadda ma jiraan meel dadka curyaamiinta loogu talagalay iyo shaqooyin gaar oo loogu talagalay oo laisleeyahay curyaamiintuna ka shaqeeyaano ilaa iyo hadda uma samaysno.
Mar kale guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale wuxuu qiray inay jirto caqabado xagga amniga ah oo haysta milkiilayaasha hoteelada iyo sidoo kale goobaha ciidamadu ay degan yihiin ee saldhigyada ah qaybo ka mida magaalada, taasina ay sal u noqoto in dadka naafada ay ku dhibtoodaan marista wadooyin lagu gooyo derbiyo aad u dhaadheer.
Xuseenka magaalada oo inta badan waxna hor u dhisnaayeen waxna burbur kadib ay dhismeen, inta badan laguma talagalo dadka curyaamiinta ah, xisaabka laguma darsado. Markaad arkayso hoteelada oo kale, mashabiyadiga oo kale, macnaha waxaad moodaa inaan lagu xisaabtamin. Laakiin waxaan isleeyahay waa arrin haddii loo istaago wax laga qaban karaan isleeyahay. Taas marka way jirtaa oo been maaha, maxaa yeele mashabiyadigu wuu kala koreeyaa, meelaha koreeyana waa meela iska siman. Marka meesha marka uu fuulaayo gaariga uu ka fuulaayo kale looma sameeyo, hoteeladao kale meelahan jaranjaro ahayn oo loogu talagalay ma jirto. Marka waa culays guuda iska jira waaye. Laakiin waxaan isleeyahay haddii laga fikiro mustaqbalka wax waa laga qaba karaa ayaan isleeyahay oo lagu xisaabtamo. Inkastoo aan isleeyahay dadka curyaamiinta ah lafirkooda xuquuqay u leeyihiin inay helaan meelihi ay ku socolahayeen, laakiin duruufta amniga oo jirto ayaa saameyn ba-an ku yeelatay meelaha xirxiran ood sheegayso la sheegaayo, meelaha dhagxaanta ay yaallaan, waxyaabahaas oo dhanba duruufta amniga oo jirta ayaa sababayso. Laakiin haddii duruufta laga gudbo iyadan waxaan isleeyay xalal la heli karaya.
Inta aanan soo ebyin, haddaba dhegaysta taxanahan aan maanta qaybtiisa ugu dambeysa idinla wadaagayo. Aad haatan maqlaysaan aan idinla wadaago waxyaabahay u baahan yihiin dhalintaasi si ay noloshooda ula jaan qaadaan inta ka dhiman cimrigooda. Faadumo Cumar Maxamed oo iyadu hay-adda MSF kala shaqeysa la tacaalida dadka sidan oo kale waxyeeladu ay ka soo gaareen dagaalada ee ku adima beelay ayaa inoo haysa aragtideeda.
Qofkii laxaadkiisii baa dhinmay. Marka wuxuu u baahan yahay horta waa in uu fiilgareeyo oo uu dareemo in la keergaraynayo. Caring buu u baahan yahay. Xarumaha disablekaa jiraya, iskuulada disablekaa, xarumaha dadka dhaawacmay baa jiraya, iskuulada dadka dhaawacmay baa jiraya, iskuulada dadka dhegahala baa jiraya, kuwa indhahala baa jiraya. Qof walba waa la tareen garayn karaa, waxbaa la bari karaa. Dadka xataa markay dhaawacyadu gaadhaan qaar baa foysku ka lumaa oo aan hadli karin, iyagoo wax walba kala garanaya. Xarumo speech therapy loogu sameeya baa loo baahan yahay. Dhakhaatiir daweysa oo maxaanku idhaahdaaye psychiatrist toromadii ku dhacday ka daweysa baa loo baahan yahay. Therapy bay u baahan yihiin dadkii, counseling bay u baahan yihiin in la rehabilitate gareeyo oo wixii ay soo mareen ay xataa fiil gareeyaan oo ka hadlaan. Dadka soomaalida haddaad aragto badankoodu waxa ku dhaca noloshooda kusoo dhacay kama ka hadlaan. Bas qof waliba wuu horun buu usii socdaa, xataa ka socon karaya ka aan socon karayna hadalkiisa badda.
Dhegeystayaal, qaybtii ugu dambeysa ee taxanaha saddexda cisho aan ku eegay waayaha nolosha, caqabadaha amniga ee heysta, iyo daryeel la-aanta dhalinta ku curyaamay dagaalada Soomaaliya uga socday waqtiga ku dhow dhowr iyo labaatanka sano. Siyaabaha kala duwan ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa haatan inta aynu mar kale ku kulmi doono barnaamij midkan oo kale ah. waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
هذا يوم هاد سنتها هي سهر عبد أحمد وصوت يا رئيس يسون جيدنا يسوي تحنها سي هل كانت كلا سعتين ولا أنت أفكار سومالي جي فيو هاد تنه هو عد كده بعد سنة خضر الظاهري هستي مسلو
marka la galab wanaagsan dhegeystayaal qodobadii qaybii ka dhacayna ee cadina ayaan ugu dubinaa qodobadan ku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo liba barnaamijka xiisaha lahayd dhaqanka iyo hidaha marka hore si ku soo dhawaada qodobada warka caalamka u dalkooda مشرح جمهوري دونالد ترامب أي كوغول ستيشن غوبل أو كالي أو أي شالي كاب سونتي أو بحنتا إسرائيل مرشحين تحسبية جمهوري إي ديمقراطية ترامب أي كوغا عن سريشن تن غوبل أو كويا لو كويغا بريا مريكنك وحانو كوغول ستي بقول كيبا شن يكونتن لنا كالي حسبية ديمقراطية هنا هلالي كيلتون أي كوغول ستي أفر غوبل هالكا غوبل كصهرين أو كوغول ستي نيكا أي ترتميان السنتر بيرني ساندرز
ninka laga shakiyay qaba inuu ka dambeeyay weerarada argagixisay magaalada Paris ayaa la filayaa inuu hool maxkamadeed oo ku yaala dalka Faransiiska soo hor istaago saacado oo kadib markay si dhaqsiyeel ah masuuliyiinta dalka Belgium ugu gacangeliyeen Faransiiska soo wareejintan degdeg ah ee dhacday arbacada maanta ayaa ahayd mid si lama filaan ah ku dhacday iyadoo qareenka u doodaya Cabdisalaan oo lagu magacaabo Frank Berton uu doonayo inuu si degdeg ah ku gaaro magaalada Paris isagoo ka soo socdaalaya magaalada la yiraahdo Lille si uu ula kulmo macmiilkiisa Cabdisalaan Berton ayaa sheegay in ninka uu qareenka u yahay Cabdisalaan uu aad ugu walaacsan yahay in uu la shaqeeyo saraakiisha
Taliban-ka Afghanistan ayaa sheegay inay wafdi heer sare u direen caasimadda Pakistan Islamabad si ay uga qayb qaataan wadahadallo ay la yeelanayaan dawladda Pakistan afayeen oo hadlay taliban-ka Afghanistan ayaa VOA-da u sheegay in taliban ay wafdi ka direen xafiiskooda arrimaha siyaasadda ee ay ku leeyihiin dalka Qatar si ay madaxda Pakistan ugala hadlaan xiriirka labada dal ee dariska ah madaxda dawladda Pakistan ayaan wali ka hadlin arintan iyagoo ka gaabsaday inay xaqiijiyaan joogitaanka wafdiga taliban iyo ujeedada safarkooda
marka la galab wanaagsan meel kastoo naga maqleysaan waa 27ka bisha April sanadka 2016 dadan waxaa daadhin aniga oo Aashi Ibrahim iyo Hussein Barreeden waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay noo hayso Falastiin Ahmed Iman
kooxda ISIS ee ka dagaalamaya dalalka Iraq iyo Syria ayaa sheegay in todobaadkan ay weerarkoodii ugu horeeyay ka fuliyeen Soomaaliya iyagoo la beegsaday ciidamada AMISOM sheegashada ayaa dadku siyaabo kala duwan u dareemeen dadka qaarkii ayaa qaba in ISIS oo Soomaaliya weerar ka fulisay ay qatar soo kororte tahay dadka qaarkiina waxa ay qabaan inaanay micno weyn ku fadhiyeen oo aanay al-shabaab waxba kaga duwaneen haddaba maxay sheegashada ISIS soo kordhin karta marka la eego dhinaca amaanka waa qodobka aan ku eegayno xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir iyo Axmed Cali Maxamed oo labaduba jooga magaalada Muqdisho aan ku hormaro Cabdikaafi Maxamuud Makaraan
waa maasanta ay walaashay run ahaantii aniga adiga ka hadlayayga waxaanu jiraa waa dhibaatooyinka ku soo kororka Soomaaliya waxaan ognahay Soomaaliya marxalad fara badan ay soo martay urur badan ay soo martay marka waxaan ognahay waxaan dareemaynaa inay tahay inaan Soomaaliya kor u socon marka dhacay maadaama aadan soo biirsan waxa ay waxaan leeyahay waa qatar soo biir
aan waxaan siinayaa Axmed Cali Maxamed haye Axmed
aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan shalay weerar fi ka dhacay kilometer 13 Ahmed Fred Bishmel National Law yaqaano lambar 13 ee lagu qaaday ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyaga oo sheegay inay ka badbaadeen weerarkii la dabacsanayd dalcan waxa sheegatay sida ay wad ognahay kooxda Daacish ama ISIS runtii anigu Axmed ahaan waxaan aaminsanahay barnaamij shaasiyon uu yahay barnaamij yani aan wax gooni ku soo kordhin doonin Soomaaliya muddo 26 sano ah dagaal iyo kaalmo meelayn ay ku soo jirtay suurtagalna ma ahan xilligan la joogo in qandaraasi iyo barnaamijka submarin furo waddankuna dib u dhis iyo horumar buu galayaa doorasho 2016 in loo dareeraayo la rajeynayaa marka yani barnaamijkani barnaamij yani Soomaaliya hadda horumarka ay ku talaabsanayso iyo wadaadii urdimeedadii jiray oo yani hubaysnaa mid ka duwan inuu yahay anigu ma aaminsani wax micnaha uu sameyn karo oo uu ku sameyn karo dhinaca horumarka iyo dowlad wanaaga iyo difaalka siyaasadda ee Soomaaliya ay gaartayna ama u malaynayo inuu jiro
haye Cabdikaafi ma isleedo xumus oo kordhinayo sida uu qabo saaxiibka Axmed
maadar tarwa mid oo ku raacsanahay horta waddanka horta waa waddan horumaraayo oo runaanta aad isku jiraayo waxyaabo badan aad loo baahan yahay لكن وحن أغنهاي عايز إن إنك تدخل بنانكا مركا دواسنا حد دريني ترنا إيجي ساعي عن إني مكاسو وح وضع عالقلاج إني سميسو لكن وانتو عادي ترنا وأرتب دواسنا كرتوا عي فانتو حواي وضن كمر حلب وخدر وأغنها ودريني ترنا لكن شعوب أنت أيضا من ليك عشان ليك عشان
مرك محاكمة هذا سلالة دواتوين كسوكر لكرا عايزس أي لا إيمان كرتوا أنا الشباب هرو هيني
لا دو حد أو حد أو مين صار منه جروس جاي ولا شيء فد الوقت ده عند عدلين أو عند شلة كده على إيمان شاس ورماد دو حاو كفار أو زيد مين مجاكسين وحبيب صار معي عند البرانش شاس وخلابين السوق اللي أنا عبد بخطر بالعرب من سين سلام
إن هي أحمد إن وحلي هذا كل دون أشياء الشباب يقول حي عايزس وحيت هاي إن عايزس قفل بون يجا هيني عدو أركان لكن الشباب لقي يا بإني دتك دحات كأما يواركان أما أي سير هذا دولة يقوم اللوج لها واحد إنك اللي دكوه إن إسكت عارف كران أو إسكلا نولان كران تاس ميان يكون مقن إن يتهق ترسو كرديس
خلاص إن وما سنت هاي بنتي قائد داعش أما يعني إسلامي ستيت في الغرفة البغية غانو رنتي وخطرت يعني مكوة جهن بارد بحائي ودمنا هذا يعني مع يعني دولات كأفريكا لنا عبارد أفريكا نصوماليا يعني هذا اللي جسي شهيدا يا وخطرتني إكسوا بالعباطيسي اللي شهيدا يو لكن أنا وأحمد هان الحان قضاء يعني صورة قلمة عن خلقنا يعني إن برنامج إيو قندنا في الصب يعني نبات خاصة أو كسو هرجي من المنظر ومدة صوماليا إيو كردن بينتي دور من المنظر بكسو هرجي إن برنامج نوع عاصة أي كيانان طبعاً بدك برنامج كان داعش وقامنا يا وعبد الصومالي كل الجانين اللي بدنا معظم يسنا من خرج كجوز في قاحدي على الشباب خرج كمدة وعي برنامج كان خرج ولا مرك ما هم لينا يا إن هرو مرك يا نرام كهذا الصعدة وبعدين كده دري دانتو طبعاً أمد الصومالي يا يجودهان دورة الفدرال كه الصومالي أنا وحنا جينا يا إن يعني هذا نحن لو بس ورا كيستو soo tagalna ma aan xilligan Soomaaliya dib u dhac iyo dagaal diimeed dib loogu xiriyo mana u maleeynaa in taas yani lagu xiri doono yani isbeddel banka siyaasadda ah ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka ka dhaxaya
in aftaka misleeda hay ISIS oo ku soo biirta masraxa dagaalada iyo weerarada waxay xoojinaysaa amaan daradii iyadoo dhinaca kalena laga yaabo in ay iyaga laftirkooda loolan شعب كقطر جلنك رأي كده حبورتو الشباب يا ISIS.
والله أرتوا وشبهها وأنا ممكن هاي صوت أرتوا يقول لي رئيس ااا ويد الأركان الله. مرت أرتوا هنا الله يرئيسن وجو جيني كل الجيش وحنا حكي ونرت وحاول ما بقولي ونرت إن جميع نرت ما لعب ما أنت قاعد يرتقي وليين وحول ربنا وربنا يرتق فشليان. مرت وحنا ممكن هاي هنا يعني لا يعني لبيجان أو ليريسن، لكن يعني حتى لو بدنا نغادي مش عايز يورس وقارن عايز يرلو قارن تلالا.
هيا أحمد، مثل هذا قطر على ليريسن كريم واي أو باهن أنت لابا أي دولة إيو إذا ما أمسهم أي كقاعدة.
ما معصوم تاي فلسطين، معصوم تي هرت وضن الصومالية، ووضن استراتيجية مع برجة أفريقيا لهنا حياة وقدر عرب أفريقيا. مرت وطور شريرية وضمان عرب ليج إيو أفريقيا يونيو مرت وضمالي كاميرا دولة من جوا أفريقيا إيو وضمان عرب ليج أقول جرت يعني دولة هذا سوق بعيا مك سوق بحياة بوست وورك واحد يلعب أما بقالك سكية كسر جد بيا الرجينا يعني الله نفسي لا يسمعها سوا سعره يعني سمع يعني بدل كحاجة سياسة مقالة أمنية إيو يعني هرمك بوشرة خلينا نجربه إن برنامج يعني داعش وايد يلوفره أنا واحد مارك يعني واحد دوني سوكر لين ما يسوق صومالي أنا بقال ويكسر داعشية شعبك لسنة لا تنسن إسرائيليا خلينا معه خلقي يعني داعش يبرنجرام عشان بد خاصة وبنجارة وتي لا إيمان لها ين طبعا غيرنا بالصومالية يو غيرنا من دول أفريقيا أنا صنع أرنت في آد يلوف في جرينجين الجار يعني كل حيان رنتي وين الجثة يعني إذا ما أتوبرنا الدولة يعني waqti iyo dhaqaalaha gelisay oo ka hortay kala khatar.
Ma santa en waxaan siinayaa Cabdikaafi, siinayaa Cabdikaafi, maxaa adiga halka u aragtaa looga hortay kala khatar khatar cusub oo ay ISIS ku soo biirsay amaanka Soomaaliya?
Wallahi horta waxa la hortay kala aaminsanahay horta ummada Soomaaliyeed inay u tashaan dalkooda Soomaaliya, shacabka iyo booliska iyo ciidamada Soomaaliyeed inay isku duumaan amaanka in xog la saaro.
Wa ma santa hay ahmad ana
abu marka xilligan yani dawladda Soomaaliya iyo ciidamada taageera ee dawladda Soomaaliya xilli ay fursad siin karaan ama u banayn karaan in kooxda cusub ee wadanka yani dagaal iyo dhibaato ka sii hurisa. Waxa ugu weyn ee looga hortagi karana waxay tahay dalkani yani maadaama muddo badan uu kusoo jira dagaal, waxa uu u baahan yahay wax la yiraahdo in laga hormariyo xagga civic educationka, yani in bulshadii lagu wacyigeliyo, loo sheego waxaana inay yihiin fikir diineed, la dareensiiyo barnaamijkan inuu yahay barnaamij dad dan khaasa ka wada oo argagixin ku sameynaya adduunka ay dagaal ka soo riixayaan, lana dareensiiyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel walba ay joogaan in barnaamijkan uu yahay barnaamij aan Soomaali ka gudbi karin xilliga haddan la joogo.
Waa mahadsantihiin Cabdikaafi Maxamuud Makaraan iyo Axmed Cali Maxamed. Inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galayay Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir, iyo Axmed Cali Maxamed oo markaasi isaguna bartay cilmiga siyaasadda oo ku sugan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
Aday u maasantahay Falastiin Iimaan oo inala socodsiinaysa doodaasi gaabnankaad ka dhageysanaysaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahay dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiiya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laantaaf Soomaaliga ee V O A iyo qayb afraad oo ku saabsan maansada abaaraha iyo roobdoonta. Dhegeystayaal, abaaraha qarnigii labaatanaad Soomaalida saxareysay ee magaca dheer yeeshay waxaa ka mid ahayd tii 1974 ilaa 75. Abaartii lagu silcay ee dadkii iyo duunyadiiba ay sidaba aan ugu tabaaloobeen markay soo gabagaboobi weyday abaartii ay dabadheer u bixiyeen oo tiro aan yarayn oo reer miyigii xilligaasi ay ku le'deen wixii soo harayna ay degaamadoodii hore ka barakaceen. Xukuumaddii Soomaaliyeed ee markaa talada haysay waa abaartii ay kumaakun Soomaali ah badbaadisay markay webiyada iyo biyahooda ay u daadguraysay. Goortii ay hubsatay inaysan ku filayn waa abaartii ay xukuumaddaasu dunida ugu qayra dhaansatay ee diyaaradihii waaweynaa ee midowgii Soviyeeti qoysas idil lagu soo raray iyaga aqalladoodii iyo wixii neefaf ahaa ee u haray haddiiba ay wax u hareen. Waa abaartii markii ugu horreysay reer miyi badan helikobterka iyo webiyadaba ay isbarteenoo kolkii lasoo dejiyeyna Ceel Axmed, Sabraale, Dutuuma iyo Kurtuwaarey ay ka midka noqdeen dalka meelaha ugu magaca dheer. Dowlad Soomaaliyeed oo wuxuun awooda lahayd inkastoo ay markaa dalka ka talinaysay, haddana dabadheer waxay meelaha ugu horreeya kaga jirtaa abaarihii dhibaatooyinka waaweyn ay ummaddu kala kulantay, abaarihii taariikhda Soomaalida galay ee dhismaha bulshadeedana aad wax uga dooriyey aadna u dhaawacay, sida ay waayeel badani weli xusuusan yihiin. Waxay ugu dambeysay abaarihii qarnigii labaatanaad soo maray ee magacyada lagu xusuusto ay Soomaalidu u bixin jirtay waayadii uu hal abuurkeedu noolaa. Sida ay Soomaalidu yeesho iyo barnaamijyadii kan ka horreeyay sidaad ku maqasheenba, markasta oo abaar darani ay la soo dalisto waxaa degaanada dalka oo idin laga qabanqaabiyaa roobdoon ee baweyne lagu baryaayo. Haddaan idin xusuusiyana baryadaas la isugu soo baxo waxaa laga qayb geliyaa gabyaaga maalinta goobjooga ah, kaasoo madasha ka mariya tixal roob doona oo qof waliba uu ku celceliyo inta goobta weli la jooga iyo haddii laga tagaba. Haddaba abaartii daba dheer oo hal abuuradii Soomaalida ee waagaasi ay mansuulinkooda aad ugu soo qaadeen, waxaa raggii gabi ogaa ee dadweynaha roobdoonta kala qayb geli jiray ka mid ahaa Allah u naxariistay gabyaal la odhan jiray Maxamed Guuleed Faarax Cabde oo markuu noolaa ay waaraanay reer miyigu ku naanaysi jireen. Wuxuu ahaa maansayahan jacaylka geela lagu falay oo had iyo jeer afka ku haya tixihii uu meesigaas ku ammaani jiray ee waxtarkiisa guud uu sida faahfaahsan ugu tilmaami jiray. Tirada yar oo maansadiisii badda ahayd laga hayo haddaynu wax ku miisaano, wuxuu ahaa gabyo ay halabuurnimadiisu hibada dhabta ah ka dabqaadanaysay. Noloshiisii oo idilna wuxuu ku dhammaystay bartamaha dhulka Soomaalida, gaar ahaan degaamada buuran loo yaqaan Haradoolood iyo geyiga xoolo daaqeenka ah ee ceelasha Cabud Waaq iyo Baranballe looga soo arooro. Tixdiisan roobdoonta ah, inta aanu baryada ee basi buuxda u gudagelin, wuxuu gabyaagu u horreysiinayaa ammaanta Rabbi iyo kooshiisa. Awooddiisa aan soohdinta lahayn iyo kelinimadiisa ayuu qirayaa. Sidoo kale wuxuu ka barhaati kacayaa aqoonsa dunida iyo maamulkeedaba inuu isagu leeyahay cidina aanay la wadaagin. Halkaas hadduu maraayo ayuu maraha isweydiiyey sababaha uu ugu malaynayo in baryada lagaga aqbali doono amaba uu ku mudan yahay. Dabadeedna isaga oo isla isagu isweydiinta caynkaasa isaga jawaabaya ayuu ina barayaa inay jiraan sababo dhowr ah oo baryadiisa cusrayn kara aqbalna uu eebbe kaga heli karo. Oo maxay yihiin? Waa saddex. Marka hore waa gabyaa, gabyaaguna bili iyo karaamo ayuu Alle agtiisa ku leeyahay. Marka labaad, Isniin oo ah maalin barakaysan ayuu dhashay, waana isla maalintii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee uu dhashay. Marka saddexaadna waa nin hadda ka hor saadaashiisa la arki jiray oo iyadoo dhabowday ay dad badani u soo joogeen. Dhowrkaas ujeedo ayuu hordhaca gabayga u xambaariyey isagoo ku laraya duco dhextaar ah oo sidaan arki doono uu dhowr jeer ku soo celcelinayo. Wuxuu yidhi, "Ilaahow, adaa aadahoo lagu aguutaayo, ilaahow ilaah kale ma jiro, adiga mooyaane ilaahow aqoosiyo runtiyo amarku waa kaay. Ilaahow abuurtaadu waa abad maguuraane, ilaahow anoo kale tixbaa lagu ikraamaaye, ilaahow isniin baan dhashiyo ururki khayraad, ilaahow orkaan saadiyaa la abshiraystaaye, ilaahow ayaantaan gabyaa lay ogaan jiray, ilaahow adduunkan ma arag odayo raagaaye, ilaahow af guriyaa dhacay iyo aamus iyo yaabe, ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahayb." Intaa markuu yidhi ayuu si ay muruga ka muuqato wuxuu eebbe ugu soo bandhigayaa darxumada iyo dacdarada ay abaartu ummadda Soomaalida ku hayso, sida geerida badan ee macaluusha dhulka ku wada baahday ay sababtay nafaqa darrada awgeed caruurta godka qarkiisa wada saaran, adiga dabar go'ay guud ahaan xoolaha tarabtarabta u le'anaya ee meel walba daadsan, xigtada isnacday ee aan waxba istareyn waxna isugu ool, isxiriirintii qaraabo ee ay diintu dadka fartay oo laga tala baxay, aan yawsiga ummadaha shisheeye oo aan laga sariiganayn. Wuxuu yidhi, "Ilaahow dadkii iilayay oo alagu loo luudiya, ilaahow ilmuhu waa signiin arina naafowya, ilaahow imbii baanu nahay, eega dabadeeda ilaahow unuun iyo lafaa ididka noo yaalla, ilaahow afguriyaa dhacay iyo aamus iyo yaabe, ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay, ilaahow arxama waysn cadiyo ehel la tuugaay, ilaahow adeer iyo walaal was agmarayaani, ilaahow cilmiga aakhiro iyo eed la garan waaye, ilaahow Uganda iyo Ruush لقى أرساق دوي إلهو أنحار دعنا لو أبيت سدي إلهو إخياتي لولي أولم توراني مرحب دايان آلا دوض وضان أقبلو ويان إلهو أدولا دا ندقها لو أنقرن واي إلهو هروبكا إنقريتني إيمي إلهو أفقد يا دعيو آموس يا يابي إلهو دعاد إلى أتيب كو إرقان هايب ugudan baystina ducato saayu gabyaagu ee baweyna ula jeensanaya isaga oo naftiisa iyo ummad weyn taba u hadlaya ayuu rabbi ka baryayaa cirka oo inta marqaha laga furo geeyiga ku hoora daaq iyo ubax lagu ildoogsadana ka soo saara onkod iyo helac ay dhagaha iyo indhuhuba ku diirsadaan dhibic aan cudur iyo aafar ahayn geela oo reer walba inta u dhaara caanihiisa laga haago subagga la luso oo qumbayaasha raaxaysto ka bata gaadiidkuna uu qaadi kari waayo iyo markaas aroos iyo isguursi ay barbaartu u faaroomaysato wuxuu tixdiisi ku soo gabagabeeyey ilaahuw abaartana dawee idina noo hoorto ilaahuw cidkuna noo unkado ubaxna noo laaco ilaahuw jir aan aafo wadan nagu ekee maanta ilaahuw caradu aarantoo aayar lagu naaxo ilaahuw abay noo dhasho inaan ku leyn waayo awaarihii iyo siigada allow roobku ku arooro allow subag ardaayada ku xiran awrtu sidii weydo ilaahuw aroos loo baxo iyo eelaxid gees weyn leh dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo
أحمد فارح علي إذا جاء ذا يوم هتسي هاي برامج كوه حد للسعودين دقن كأي هدها وإذا كجاي معنا يي لان تافك الصومالي جاي في أو إيه isbitaal ku yaala magaalada London waxaa shalay ku geeriyootay marwadii koobaad ee hore ee dalka Kenya Lucy Kibaki oo si weyn geerideeda looga hadalay dalka Kenya waxaana lagu xusuustaa murano xoog badan oo dalkaasi ay ka abuurtay iyo sidoo kale inay dadaal badan u gashay la dagaalanka cudurka khatarta ah ee HIV AIDS-ka safaaradda Kenya ee London ayaa la dhigay buugga tacsida meedka Lucy Kibaki na waxa uu wali yaala magaalada London iyadoo lagu wado in loo duuliyo magaalada Nairobi si loogu aaso halkaasi oo ay ku nooleyd wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi.
Safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada London ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah loogu wargeliyay geerida ku timid Lucy Kibaki oo ahayd marwada koobaad ee dalka Kenya xilligii uu madaxweynaha ahaa Mwai Kibaki ka hor intii aanu si rasmi ah u shaacinin madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Haweeneydan oo si weyn loo hadalhaya geerideeda ayaa lagu dabiibayay cisbitaalka Cromwell ee ku yaala magaalada London tan iyo toddobaadkii tagay. Lucy Kibaki waxa ay dhalatay sanadkii 1940-kii waxaana ay si weyn caan uga dhex noqotay dalka Kenya xilligii uu odaygeedu hayay talada dalkaas. War qoraala oo V O A Soomaali ay ka heshay safaaradda Kenya ee ku taala magaalada London oo ku saxiixan yahay safiirka dalkan u fadhiya Kenya Lazarus Amayo ayaa lagu yiri safaaradda Kenya waxaa damqashada iyo tiiraanyada iyadoo ka xun ay wargelinaysaa in 26-kii bishan ay cisbitaalka ku geeriyootay London marwadii hore ee koobaad ee dalka Kenya Mama Lucy Kibaki xilli ay ku guda jirtay dawo caafimaad. Lucy Kibaki laguma arag fagaarayaasha 5 sano ee u dambeysay iyadoo sabab ay u ahayd xaaladaheeda caafimaad, lamana oga ilaa iyo hadda xanuunka ay u dhimatay haweeneydan caanka ka dalka Kenya. Warar ay heshay V O A-da waxa ay ku ogaatay in Lucy Kibaki lagu hayay qaybta gargaarka degdega ee cisbitaalka Cromwell ee London tan iyo toddobaadkii tagay. Safaaradda Kenya ee magaalada London oo aan la xiriirnay waxa ay ka gaabsatay in ay faahfaahin ka bixiso dhimashada Lucy iyo waxa keenay. Madaxweynaha hadda haya talada dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa bartiisa Twitter-ka uu ku qoray in Lucy ay xanuunsanayd tan iyo bishii tagtay, laguna dabiibayay dalka Kenya kadibna la keenay dalkan Britain. Kenyatta waxa uu sheegay in geerida haweeneydan ay wadnaqabad ku tahay dalka Kenya, waxaana uu ka sheekeeyey mashaariicdii dhinaca horumarinta ahayd ee haweeneydan ay hormuudka ka ahayd, kuwaas oo qayb ka ah dagaalka ay kula jirtay cudurka HIV AIDS-ka Lucy Kibaki waxa ay abuurtay muranna aad u xoog badan intii uu xukunka hayay odaygeeda madaxweynaha ka ahaa dalkaasi Mwai Kibaki.
Waxaana
kamid ah doodaha muranka xoog badan dhaliyay khilaafaadka Lucy kala dhexeeyay siyaasiyiin, wariyeyaal iyo bilays, kuwaas oo ay aaminsanayd inay ixtiraam darro u muujiyeen iyada iyo qoyskeeda. Bishii Maarj sanadkii 2009, madaxweynihii hore ee dalka Kenya Mwai Kibaki waxa uu qabtay shir jaraa'id oo aan horey looga baran si uu u beeniyo warar sheegaya in uu qabo xaasas badan.
You know, and I know, and everybody else knows that I'm married and I have only one wife. And everyone in Kenya knows.
Lucy Kibaki weli meydkeeda waxaa lagu hayaa magaalada London. Safaaradda Kenya ee Britain waxa ay wadaa dadaal lagu doonayo in dib meydkeeda loogu celiyo dalkaasi Kenya si loogu aaso deegaanka ay ka soo jeedo. Sidoo kale jaaliyadda Kenya ee dalkan Britain ayaa safaaradda looga furay buug tacsi ah. Ridwaan Xaaj Cabdi Wali, VOA, London.
Halka digistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idin soo xulay.
Maana fanaanka la foolay waxa uu gabagabow yahay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo Washington idin kaga imaaneysa. Intan mar kale wada ku soo noqonayna caawa saacadda markay tahay 7:00, waxaan dhamaan idin kaga tagayna nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.